Antxeta irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta irratiko kiroletik saioan. Arratsalde honen zule, ongi etorri Antxeta irratiaren uinetara. Urtarriak 22 ditu gaur, ostirala da, eta 6 eta 5 minutu dira jada. Beraz, Bidasoko kirol aktualitatearen berri emango dugu, 6 terdiak arte, Antxeta irratiko kiroletik saioan. Eskubaloian orezko B-mailari begiratuko diogu asteko. Bidasoa Irun sailkapeneko liderra da orain, urrengo bi taldeek baino partida bat gehiago jokatuta, hori bai. Hala ere, bi talde horiek Valladolidek eta Palma del Riok hartalekun jokatu beharko dute oraindik bigarren itzulian, beraz bere buruari besterik ez dio begiratu behar orain Bidasoa Irunek. Ez badu utxik egiten, liga irabazteko gai izango da. Nola nahi ere, neurketa asko daude oraindik aurretik, eta pixkanaka joan beharko du Fernando Bolearen taldeak. Urrengo itzordua, Nava del Asunción herrian izango du, Segovian. Bihar izango da norgehiagoka hori, arratsaleko 6:30. Nava, ez du eta larri dabil aurten, joan den urtean ez bezala, azken aurrena baita sailkapen nagusian. Baina haren etxean, argi bili beharra dago beti, frontoi batean, pilotaleku batean jokatzen baitu, Bidasoak aspaldian bezala. Jaitxierak egiteko leian dabil Nava eta Amenabar Zarautz da hain zuzen ere bere aurkarietako bat. Joan den larun batean, hartalekun jokatu zuten zarauztarrek, orezko B mailako derbian, eta Bidasoak irabazi zuen derbi hori, 21-21, bigarren zatiaren hasieran erabakitako partidan. Neurketa berezi izan zen bai zalentzat, baita jokalarientzat ere, baina bereziki, Kauldi Odriozola, Ander Torriko eta Mikel Martinez entzat. Zumaiako pulpon taldekide izan ziren hirurak joan den urtean, eta urten maila bat gorago ari dira, orezko B mailan, Kauldi Bidasoan, eta beste biak Zarautzen. Kauldi Odriozolaren adierazpenak bildu genituen hain zuzen ere derbiaren ondoren. Kauldi Odriozola.
Bai, bai, partida berezia, hori derbia esateatik, da ni nire eta espezialki ba, nire aurreko urteko bi ekipo gona aurka jokatu, eta Ander da Mikel, eta bai, beti bezala ba, partido espezial bat, eta ondo atea du aurrean ikuste, hasieran pixka kosta zaigu, da bigarren zatian hor, bigarren zati erdialdian hor pixka junga, da gero aguantau du, da gustoa, ondo.
Nolako izan da taldeki doien kontra aritzea, eta bereziki Ander Torrikorekin ba hori ibilizarete elkarri defendatzen, nolako izan da?
Raro da pixka, no? Porque guain arte beti bat abertiakin jokatu izan dugu, da guain batian bestaldian bat abertia defenditzen eukitzea, pixka bat berezia da, baina bueno. Ja, oitzen nahi beha, oaitu berko geha, ze ja, irugarren partidua da, eta, bueno, ja, partidua estean ez dago lagunik, eta, bueno, arrarua, baina, bueno.
Partidari dagokionez, lehenengo zatia bai izan dela pixkat berdinagoa, eta bigarrenan ba agerian gelditu da taldena arteko aldea, ez?
Bai, lehenengo zatian ba hori, ikuste nahiko ondo jokatu eula, nahiko minutu politak ukiteu, eta pixka jungean, gero tiro batzu faiatu ditu, ba, arbitroak eakzio batzuk ukitu hor ba, bat gutxi okin egon gehala eta hola, urreatu dira, eta gero bigarren zatian, ba, ziren bai pixka eta guantau digu, eta gero bigarren zati erdi aldean esan dizuten bezala, ba, junin geha, baina ba, hortxe aguantau dugu, da azkenian nahiko errez.
Bueno, aipateko dugu beste maitza, Palma del Riok irabazi egin dio Valladolidi. Horrek dena pilatzen du oraindik gehiago eta bueno, oraindik badago la liga aurretik, eh?
Bai. Guain guk guretas dependitzen dugu, etxean gehatzea, bi partidu hauek etxean gehatzen eskigu. Ikuste etxean oso sendo gaudela, ez dagoen dipuntu alaga. Eta saiatu behar dugu, etxean bi partidu irabazten, da bez bi partidu bakarrik, gehatzean danak irabazten. Albada direkto, bueno, gaun objetiboa lortzen saiatu berrea, gotzia dela. Ba, baldin bada direkto edo ba, bestela ba, play-offa jokatuta, baina hobeto albadu direkto.
Gabonetatik bueltako lehenengo bi partidak irabazi dituzue, ondo itzulia taldea ba, eten horretatik?
Ba, nik uste Zamoran kontra ba, lehenengo zati hon bat ingenun, bigarren zati han pixkat flojo ibili ginen, baina bueno, bai, importantiena ba, lautik lau punto lortu iteula, urrengo hastian nabagoaz, bai, pentsaren du erdinak egin beste bi punto lortzea, beste ba, finaloa da azkenian, amendik aurrera gehatzean partidana ba, irabazten saiatu berrea, ba, gudakaun objetiba lortzeko.
Lehen taldearen aktualitatea aipatuta, Bidasoa B filialari begiratuko diogu. Gazteek Getxon jokatuko dute bihar, 8:00 aurrera Romoren aurka. Sailkapenean aurretik duen multzo horri berriro heltzen aleginduko da filiala, izan ere 3 puntura aldendu zaizkio Anaitasuna, Uarte eta Eibar. Joan den astean egian 27 eta 23 galdu ondoren. Eta Euskal Ligako Hondarribiak arna sartu zuen ondo gainera igandean Basauri mendean hartuta. Talde bizkaitarra sailkapeneko liderra zen, partidarik gabe zegoen eta jakina estu hartu zuen Hondartzako taldea. Hala ere, berdeek bi puntuak lortu zituzten, 23 eta 22ko markagailu estuarekin. Bihar Gasteizen ariko da Hondarribia eskubaloia, 6:30 Corazonistas taldearen kontra. Futbol munduan murgilduta, emakumen bigarren mailari aipamen txiki bat egingo diogu, asteburu honetan atxedena izango baitu. Hala ere, esan Marinok kolpe ederra jaso zuela joan den igandean, 5-0 galdu zuen Burgosen, Kapiskol taldearen kontra. Sailkapenean ez dago aldaketarik, 7. postuan daude urdinak. Eta gizonezkoen bigarren B-mailan, Real Unionek Zaragozan jokatuko du igande guerdian. Itxuraz behintzat irtera zaila da, orduagatik, belar artifizialeko zelaiagatik eta neurketak dituen aurrekariengatik. Real Unionek Errege Kopako kanporaketa jokatu zuen han, Zaragozan, irailan, eta penaltietan galdu zuen partida hori eta lehiatik kanpo, kopatik kanpo gelditu zen. Hala ere, Aitor Zulaika Real Unioneko entrenatzaileak, ez du uste kopako neurketaren antz handia izango duenik biharko norgehiagokak. Aitor Zulaika.
Nik uste dut nire iritzia palean desberdina izango dela. Baina ez bat kopako partio zelako eta beste ligako partio delako. Ez horregatik ez. baizik bi taldeak gehiago ezagutzen garelako, bi taldeetan batez ere Ebro taldean aldaketa batzuk egon direlako, garai harretan zegoen ba Lafita, Carralero, Mustafare santzonatuta dago, Edu Garziare ez dago, aldaketak daude, eta gure gukere bai, Jorge Galana dibe santzonatuta daukagu. Orduan, partidu desberdina izango da, baina ez bat kopakoa eta beste ligakoa delako. Baizi, partidu baten aurretik dauden zirkustantzia ja desberdinak direlako, bost hilabete beranduago delako, ja damazkigulako 21 gehi, 24 partidu ofizial, orduan gera mazkin bat edo bi bakarrik, ezaugarri desberdinagatik desberdina izango da, baina ez kompetizio desberdina delako. Partidu horretan ere irabazi beharra zegoen, eta oraingoan ere irabazi beharra dago. Orduan, beharra egoera antzekoa denez, kompetizio aldetik ez da, kompetizio aldaketa delako ez da partidu desberdina izango. Partidu desberdina izango da, beste ezaugarri batzuk dituelako partidu honek aurrez ikusita.
Eta beste ezaugarri bat ere badu igande eguerdiko neurketak, Real Unionek, Larroda goleatu zuen joan den asteburuan, 5-1 irabazi zuen, eta alako garaipenen ondoren kontu zibili behar izaten da, gehiegizko konfiantzarekin. Horixe, aipatu zuen besteak beste, Eneko Izmendi jokalariak, igandean Larroda mendean hartu ondoren. Eneko Izmendi.
Bai, bueno, guk ideia garbikin atagea zelaia, siratik mine intiko intentziokin, da esan ba, zorte auki deu lehen gojokaldin ba, galanez hartu dela gola, eta ba, partidue aldapa bera jarri zaigu, eta esan ba, pozik.
Larrodak emaitza onak lortu ditu azken aldian, baina gaur ez du ozondirik erakutsi, ezakit zuek lana ondo egin duzuelako, edo breiek ere zutelako egun hona auki.
Bai, zetozten ba, Kastiakin puntu hau eta etxen, da are bai, esan segira zitala bat, eta esan ba, forte zetozten, baina bueno, egia da, ustez bajak zeuzkilelare bai, baina bueno, guk gure lan hain dugu, guk egizan asiratik oso ondo sartu geha, gero partidu eba gure alde jarri da, eta guk eraman dugu ritmoa partiduna, eta egizan ba pozik irazteatik, eta gaur goran jarraitzatik.
Goian jarraitzen duzu, eta hori da, dagoeneko 8 puntu osarnari, 11 sigarnari, itxura ona hartzen ari da, ez?
Bai, egida, ba, bueno, gaur Barakaldun partidu ikusten haitxu nahizela, eta egida, Barakaldu hori galdu zeikela gaur, baina bueno, azken bere 3 puntu gure ataitu, así que ahí estoy recortatzen, baina bueno, esan pozik Toledo 8 puntu daukeu beize, eta esan ba alde horretatik pozik.
Partida hauek baute arrisku bat, igual urrengo partidarako gehiegizu konfiantza edo bueno, hemen ezin da lasaitu, ez?
Bueno, bauke esperientzia bueno, Gernikan ere 0-5 irazien da, bueno, egia da Real Madridan galdu ingendula, baina Copa Federación, baina partido una intzon taldek eta urrengo asten berri zirazin genuen, así que bueno, alde hortatik nik uste ez taula arazoik, da espero ba joko honekin jarritza, eta urrengo partidu ere honekia.
Gainerakoan urtea oso ondo hasi duzu, bai emaitza aldetik, bai jokoari dagokionez, taldea sendo dabil, eh?
Bai, bueno, lehen urtean ja ondo bukau genuen, da egia da, ba, aurten ere ba, 2016 ondo hasi gala, eta aberrola jarritzen duen denbora asko nala.
Real Union momentu honean dago, 5 garaipen daramatza segidan, baina ezin du gehiegi erlaxatu lehen postuetako leian jarraitu nahi badu behintzat. 3. tokian dago orain eta 5 puntu gehiago ditu Barakaldo liderrak. Eta biharko partidan Jorge Galanek izin izango du jokatu, entzun dugu Zulaika entrenatzailea, 5 txartel hori dituelako eta zigorra bete berko duelako. Juan Dominguezek ere epe luzerako lesioa dauka, ez du jokatuko, eta zalantzan dago Josu Esnaolaren eta Julen Iriarteren parte hartzea. Ohorezko maila regionalean, bi talde bidasoarrak etxean ariko dira asteburu honetan. Hondarribiak Ordizia hartuko du sailkapeneko azken taldea. Bihar izango da itzordua Hondartzan, 4:00 hasita. Berdeak puntuz puntuari dira, pixkanaka aurrera egiten, eta joan den larun batean bana egin zuten Lasarte Orian Ostadarren aurka. Real Union beko gazteek Oiartzungo bizilagunak hartuko dituzte, igandean lauterrietan Estadion Galen. Bolada bikainaren ondoren, Zarautzen galdu zuen larunbatean filialak, bat eta huts. Hala ere, sailkapeneko bosgarren tokian dago, eta hiru puntu gehiago besterik ez ditu hirugarren sailkatuak. Errugbiari dagokionez, Hendaiako bizintxoekin batera, Federal Biko norgehiagoka egongo da igandean, Hondarraitz zelaian. Hendaiak lanemezan hartuko du, hiru terdietan hasita. Arerioa selkapeneko zazpigarren tokian dago, eta hogei puntu ditu, Hendaiak baino amabi gutxiago. Zuriek garaipen batekin eman zioten hasiera, joan den asteburuan, bigarren itzuliari. Montobanen, amairu eta amabost irabazi zuten Hendaiarrek, larri xamar, ez zirelako bat ere eraginkorrak izan. Dena den, azpimarratzekoa da, Donibane Lohizuneko bizilagunek Kastelsarrazen lideran mendean hartu zutela, 28 eta 15, eta hori dela eta multzoko lehen postua eskuratzeko leia gogortu eginda. 34 puntu ditu orain Kastelsarrazenek, eta 32 dituzte Donibanek eta Hendaiak. Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu, jarraitu kiroletik.eu sataria.
Antxeta irratia.
Hendaian euskaraz bizi eta Irunetan jarruin ere.
Batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
Antxeta irratia euskaldunak direlako.
Errugbia alde batera utzi gabe, Euskal Ligan, Bidasoaren beste aldean, Txingudi rugby taldeak agur esan beharko dio igoerari, azken urketa galdu ondoren, gehiegi urrundu zaiolako dagoeneko helburua. Lesioen eraginez, 15 jokalarirekin aritu ziren beltzak larumatean Playa Hondin, Arratiko Zekorrak taldearen kontra, 8 eta 17 galdu zuen Txingudik. Asteburuan, Arrasaten jokatu behar zuen Txingudik, baina norgehiagoka hori, bertan bera gelditu da. Maitenisean, superdivisioetako taldeek bigarren itzuliari ekingo diote asteburu honetan. Lekaniako mutilek oraintxe minutu gutxi barru jokatuko dute Irunen, Sonia Etxezarreta teknifikazio zentroan. Seiterrietan hasiko da partida. Borges talde kataluniarra hartuko dute irundarrek, eta aipatu joan den asteburuan lau eta huts menderatu zuela Lekaneak El Alamo azken sailkatua etxean baita ere. Lekaniako neskak Katalunian ariko dira bihar, eta gainera bi neurketa jokatuko dituzte egun berean. 10:30 goizean Sabadell egingo diote bisita, eta arratsalean 6:00 Girbauri. Igerilekuan sartuko gara orain, asteko waterpoloaz hitz egingo dugu. Oiaso Bidasoa 21 elkarteko bi taldeek Euskal Herriko kopako lauko finalean parte hartuko dute. Asteburuan izango da, igandean Leioako Azkartza kiroldegian. Goizeko 9:30etan hasiko da leia emakumezkoen lehen final erdiarekin eta bertan izango da Bidasoa Askartza antolatzailearen aurka. Eta ordu bat erdietan, eguerdian gizonezkoen bigarren finalerdian, Bidasoak Iruñeko waterpolo 9802ren aurka jokatuko du. Eta finalak, lauko finaleko, ba, finalak arratsaldean izango dira. Igeriketan Espainiako kopako itzordua izango dute Bidaso 21eko igerilariek asteburuan. Madrilen izango da eta datorren ostiralean noski emango dugu emaitza horien berri. Arraunean, aulki mugikorreko distantzia luzeko Euskadiko txapelketa irabazi zuen Hondarribia Arraun Elkarteak igandean. Gipuzkoako txapela jantzi zuen aste bat lehenago, eta igande goizean Bilbon Euskadikoa ere irabazi du. Zortzikoen proba nagusian, garaile izan ziren berdeak. 22:06 denbora behar izan zuten, Lutxanatik udaletxera, 6 kilometroko ibilbidea osatzeko korrontearen aurka hori bai, eta ia minutuko aldea aterazion Hondarribiak Zierbenari, eta minutu eta erdi Itxasoko Ama hirugarren zelkatuari. Etxeko eskifaia izan zuen Hondarribiak etxeko arraunlariek osatua, Julen Castrillon, Beñate Giazu, Borjo Jarzabal, Mane Xaldai, Meltxora Munarriz, Gorka Giazu, Jon Muguruza eta Inigo Sagarzazu aritu ziren arraunean, eta Iker dela Linde Lemazain lanetan arrobiko gazteak dira dendenak. Atletismo hori ere aipamen txiki bat, Bidasoa Atletiko taldeak emaitza onak lortu dituelako asteburuan Euskadiko kopan. Neskek 4 garaipen lortu zituzten eta 4 podium eta mutien kasuan berriz 8 garaipen lortu zituzten. Neskei dagokienez, Malen Ruiz Dazuak pertikan lortu zuen urrezko domina, Junkale Etxegaraik 200 metroetan, Marina Elosik 400 metroetan, eta bestalde, Clara Biñaras nagusi izan zen baita ere, 3000 metrotan. Mudietan, marka honenak azpimarratu dituzte, Javi Mariskalek 200 metrotan 22 segundo eta 50 zentesima egin zituen, Oskar Garziak 400 metroetan barkatu 50 segundo eta 35 zentesima, Josemari Pesok 800 metroetan minutu eta 27, Mikel Mateik 2 metrotik gora jauzi egin zuen, Mikel Kamponek 4:85 bertika jauzian, David Maldonado 3000 metroetan 8 minutu eta 41 segundo eta Gorka Gilek 60 metroetan 7 segundo eta 11 zentesima. Eta bukatu aurretik saskibaloiko bi hitzordu ere aipatuko ditugu. Gizonezkoen Euskal Ligan Mungia Erroibide partida bihar 4:00 Mungiako kiroldegian, eta emakumezkoen Gipuzkoako Ligan Añorgak Hondarribia Ikasbasket hartuko du bihar izango da 4:00 baita ere, baina Donostian Bentaberri kiroldegian. arratsaleko seiterdia gainean ditugu, beraz berrizaien garaia da. Euskal Irratietan, ostiralera arte agurtuko zaitugu entzule, eta astean zehar gogoratu kiroletik.eus atarian duzula, bebidasoko kirol aktualitatearen berri izateko aukera. Aste buruan entzule. Un paio di minuti allora aspetta un po'. Gli stessi amici sembra da aspettare. Dobbiamo scegliere la scuola.